Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Latvijas ministru prezidenta vizēte Vācijā. Latvijas ministru prezidents Krišjānis Kariņš trešdien devās vizētā uz Vāciju, kur es tikos ar Vācijas kancleru Olafu Šolcu, ka porunātu atbalsta sniegšanu Ukrainai cīņā pret Krīvejas militāro agresiju. Drošības situācija Eiropā ir jūnija gaidamo NATO samitu, kas notiks ite pošu kaimiņos Viļņā. Darba vizētes laikā Latvijas ministru prezidents tikos arī ar Vācijas vicekancleru ekonomikas un klimata aizsardzības ministru Robertu Hābeku un Vācijas kristēgu demokrātu apvienības vadētoju Frīdrihu Mercu. Zemēgāja, ka Krišjāņu Kariņa vizēte notiek tikai treiz dīnes pēc plašas demonstrācijas Berlīnes centrā, kur Vācijas kreiso organizācijas pīprasīja Vācijas valdībai pārtraukt īrūču pīgodi Ukrainai. Ar katru īrūci, ko mēs nogodojam pulvera bucā, pazalilinojās pasaules kara draudi, tam ir josabeidzās, i te nav Putina propaganda, uzsvēra protesta akcijas daļinīki. Zemēgāja, ka Vācijā ir liels atbalsts citādai politikai. Pirma divam nedēļam pazīstamos kreiso aktīvistis Sāra Vāgenknehta un Alise Švarcera publicē Mīra manifestu, kurumā jūs mudināja kancleru Šolcu apturēt īrūču pīgodis eskalāciju. Manifestu parakstējuši apmēram 650 tūkstošus cilvēku, timā starpā īvārojami intelektuāļi un politiskos figūras. Lai arī Vācijā noteikti plaša sabiedrisko diskusija par Berlīnes lēmumu atļaut sūtēt iz Ukrainu Leopard tankus un citu militāru tehniku, josa šaubījās vai kanclers Olafs Šolcs savu viedokli mainīs. Taču ceļš līdz zaļajai gaismai militārajam atbalstam bija visnotaļ garš, i Vācijas valdība sajāma arī Ukrainas valdības kritiku par vilcinošanos. Vīnu šākti Vācijas kanclers Olafs Šolcs uzsvēra, ka Vācija būtu gatava dot Ukrainai tankus, ja ASV nosūtīs savus tankus Abrams. Jūsaka gan, ka viņa protēbis vai vajadzētu pīgodot Ukrainai smagu tehniku, ilgu laiku nebija ne politiķu, ne sabiedrības vidā. Saskaņā ar Deutschlandtrend veikto aptauju telekanāla ARD uzdevumā 46% Vācijas dzīvotoju atbalsta kaujas tanku Leopard pīgodi, bet 43% ir pret. Te arī nav var aizmirst viesturisku Vācijas otro pasaules kara traumu, kad nacistu armija ar tankiem devās īkarot padomju savienību. Palīdzības atbalstētoja, ka argumentu minerēja faktu, ka nacisti darbā iz Vāciju savulaik izveda cīši daudzus Ukrainas vērīšus sīvītis, dētam tagad Berlīnē ir morāls pīnokums sniegt Ukrainai militāru atbalstu. Vācijas valdība ir pieņēmusi lēmumu, ja atbalsts Ukrainai teiks sniegts. Latvijas premjerministra vizēte ir nozīmīga arī tam, ka Vācija visvēl ir viena no visnozīmīgākajām Latvijas tirdzniecības partnerem. 2022. Gadā iz Vāciju eksportētas preces 893 miljonu eiro vērtībā. Zemēgai, ka Sīrija bīspīna imports pārner pasalalinojies par 20%, ir lielokais no īta tirgs ir tīši Vācija, 51% no kūpajo eksporta. Dētam nozīmīga ir Latvijas ministru prezidentam uzestošanos Vācijas mazo i video uzņēmuma asociācijas goda formā.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma satura atbiļ projekta izcinotojs CMG Latgales balss.